Metta, Serê 28. Peyşemiye ra, Roja yekşemê serê sibeyê zû, Meryema Mejdelanî û Meryema din hatin ku tirbê bibînin. Nişkeva erd qayîm hejiya, çimkî milaketekî Xwedan ji ezmên hate xwarê. Kevir ji ber tirbê wê dakir û ser rûnişt. Dîndara wî mîna brûskê bû û kincê wî mîna berfê sipî bûn. Nobedar ji tirsa wî tevî hev bûn û bûne mîna miriya. Milaket wan kulfetara got, Netirsin, ez zanam hûn li wî Îsayî digerin, yê ku hate xaçkirinê. Ew ne li vir e, çimkî ew ji mirinê rabûye, çawa ku ewî gotibû. Werin, wî cê ku ew palday bû, bibînin. Zû herin bêjne şagirtêt wî, ew ji mirinê rabûye û ewî berî we here celîlê. Li wir hûnê wî bibînin, vaye min were got. Ew bi xof û eşqeke mezin, lê ji tirbê derketin û lezandin ku şagirta ra bêjin. Nişkeva Îsa rastî wan hat û got: Silav le we! Hewana nêzîkê wî bûn, xwe avîtne nigêt wî, girtin û serê xwe berdanîn. Hingê Îsa wana ra got: Netirsin! Herin bêjne birêt min, ku ew herne celîlê û li wir wê min bibînin. Çaxê ku kulfe çûn, hinek ji nobedara hatne bajêr û tiştêt ku qewimî bûn serekêt kayîna ra gotin. Serekêt kayîna tevî rûspiya civiyan û şêwirîn. Paşê wana gelek pere dane nobedara û gotin: Bêjin, çaxê em xewêda bûn, şagirtêt wî hatin ew dizîn. Û heger ev tişt bigîje guhê welî, em ê wî razî kin û we bêxem kin. Wana jî pere hildan û isa kirin, çawa ku hatûb nehînkirinê. Û ev gotin li nava cûya da, heta roja îro bela bûye. Her yanzde şagir jî çûne celîlê, wî çiyayê ku Îsa wana ra gotibû. Gava ku dîtin, serê xwe ber wî danîn, lê hinek jî dudilî bûn. Îsa nêzîkî wan bû, wana ra xeber da û got: Hamû hukmê erd û ezmên min re hate dayînê. Niha herin, hamû miletan hînkin û wana bi navê bav, kur û rihê pîroz binixumînin. Û wan hamû temyêt ku min dane we, miletan hînkin, wekî ew xwayikin. Ez va îro da, her tim, heta axirya dinyayê tevî we me.